nodokļa atlaide par to, ka kompānija izvieto ražotnes vai ofises attiecīgajā valstī varētu būt Eiropas Savienības atbalsta nosacījuma pārkāpums. Eiropas konkurences komisārs Hoakins Almuņa nosūtīs vēstules, kurās lūdz noskaidrot situāciju par iespējamo nelikumīgi izsniegto valsts atbalstu, izmantojot nodokļu atlaides.
Dažāda attieksme nozīmē, ka noteiktas kompāniju grupas saņem labvēlīgākus nosacījumus, interpretējot nodokļu likumus. Šī dažādā attieksme, šī, ja vēlties to tā nosaukt diskriminācija, var nebūt savietojama ar valsts atbalsta nosacījumiem Eiropas Savienībā. Eiropas komisija, kā iestāde, kam ir jāievieš dzīvē valsts atbalsta regulējošie Eiropas Savienības likumi, prasa papildus informāciju no vairākām dalībvalstīm, un mēs analizēsim sniegtās atbildes. Ja mēs sapratīsim, ka valsts atbalsta nosacījumi iespējams ir pārkāpti, tiks uzsākta formāla izmeklēšana, kas secinās, vai tiešām ir notikusi neatļauta valsts atbalsta sniegšana. Ja saņemtā informācija un paskaidrojumi būs pietiekami, lai secinātu, ka neatļauts valsts atbalsts nav bijis, mēs dalībvalstīm pateiksim vienkārši paldies par sniegto informāciju.
Vēstules ar lūgumiem skaidrot, kā uzņēmēji tiek pie nodokļu atlaidēm, esot saņēmuši vismaz 5 dalību valsts. Vēl gan netiek atklāts, par cik lielām atbalsta sumām varētu būt runa un kādas valsts īsti ir saņēmušas vēstules. Luksemburgas ekonomikas ministrs Etienne Schneiders no Eiropas pārbaudēm nebīstoties.
Kā vienmēr, lielākā uzmanība veicot dziļāku izpēti pievērsta mazajām valstīm. Mums nav ko slēpt, tādēļ mani šī izpēte neuztrauc. Esmu samērā pārliecināts, ka viss, ko darām, atbilst ES likumiem un regulām, tā kā gaidīsim un redzēsim.
Luksemburgas ministrs neslēpj, visas valsts sacenšas savā starpā, lai pievilinātu biznesu, bet viņu pūliņi esot pilnīgi atbilstoši Eiropas norādījumiem. Nodokļu atlaides ir arī Latvijā, tomēr Finanšu ministrijā uzsver, ka mums uztraukumam nav pamata. Viss atbalsts atbilst Eiropas Savienības nosacījumiem. Astra Kaļāna, Finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamenta direktora, skaidro.
Mums, pieņemsim, uzņēmuma ienākuma nodoklī ir nodokļa atlaide par jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām. Principā tas nav selektīvs atbalsts. Jaunu ražošanas tehnoloģisko iekārtu var iegādāties gan kafejnīca, gan ražojošs uzņēmums, gan arī jebkurš cits uzņēmums, tikai principā mēs pasakām, ka tas uz pilnam spektram uzņēmumu darbojas. Ja? Savukārt tie atvieglojumi, kas mums ir lielās investīciju atlaides, tur mums ir ļoti skaidri pateicis, ka mēs skatāmies uz to, lai šīs valsts atbalsta normas netiktu pārkāptas un atbalstam ir ierobežojumi noteikti apmēra. Līdz ar to mēs uzskatām, ka mēs šobrīd it kā tās galvenās prasības izpildam.
Lai gan nodokļi tradicionāli ir katras dalībvalsts ziņā, neatļautu valsts atbalstu Eiropas Savienību apkaro, jo tas kropļo konkurenci. Tādēļ, kā skaidro Almuņa, ja neatļauts valsts atbalsts tiks atklāts, tas būs jāatmaksā.
Un noslēgumā pieņemsim, ka tiek noskaidrots, ka daļa vai viss valsts sniegtais atbalsts ir neatbalstāms. Tas nozīmēs, ka uzņēmumiem, kas pie šī atbalsta tika, nāksies atmaksāt to saņemtajā apjomā atpakaļ atbalsta sniedzējam, šajā gadījumā valstu budžetiem.
Pagaidām gan nav skaidrs, kad būs zināms, vai atbalsts ir bijis neatļauts un attiecīgi ir jāatmaksā. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.